mi sono messo il suo braccio nel mio
بی تو اما به چه حالی من در بود شده.